habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington
mayna waa 2020 sanadkan waa 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitban iyo bukana v o a somali.com haddana waxaa si wada jirin kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysaynu la yeelanay taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka oo sheegay in uu iscasilay.
ammaan darradu waddanka way ku soo baxanaysaa, mana ahan waxaan la qaban karin oo la gaari karin, ee wax la qaban karay ayaa boqolkiiba cadad yar laga qabanaya. waxaana weeyaan madaxda waddanka oo accountability-gii inkiraysa.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan howlgal dhinaca amniga ah oo laga fuliyay magaalada muqdisho.
xubintii qurba joogta doodi gaabneyd iyo xubino kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay maanta in ay jirto fursad dhif ah oo ammaan xasilooni iyo nabadba loogu soo dabaali karo gobolka bariga dhexe isagoo booqasho ku maraya israel. madaxweyne trump ayaa waxa uu sheegay in fursadda hadda taagan ay tahay sidii loogu guuleysan lahaa argagixisada, taasina lagu gaari karayo oo keliya in la wada shaqeeyo, isaga oo kasoo duulay magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya oo uu khudbad ka jeediyey uu ku xusay in loo baahan yahay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada. ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu oo ka jawaabaya hadalka trump ayaa isna waxa uu sheegay in israel ay la wadaagto sida nabadda ay uga go-an tahay ayna ugu gacan haadinayso dhammaanba dariskeeda oo ay ku jiraan falastiiniyiinta.
golaha ammaanka ahi ee qaramada midoobay ayaa sheegay in kulan deg deg ahi uu ka yeesho talaadada berita sidii ay uga falcelin lahaayeen tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalada balastigada ay kuuriyada waqooyi samaysay. ergeyga yurugway u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegay in kulankan ay codsadeen dalalka maraykanka, kuuriyada koonfureed iyo jabaan. kuuriyada waqooyi ayaa iyaduna dhankeeda maanta isniina waxa ay sheegtay inay si buuxda ugu diyaar garowday soo saaridda in badan oo gantaaladaasi liishaanka dhexa, islamarkaasina ay doonayso inay u qaybiso xoogageeda. ciidamada sool ayaa iyagu sheegay in gantaalkan galabkii xadda laga riday gobolka pyongyang, wuxuuna jiray ilaa iyo 500 kilomitir ka hor inta aanu ku dhicin badda jabaan. waana tijaabadii 2-7 gudihiisa iyo 10-10 sanadkan oo keliya. isagoo ka falcelinaya tijaabadaasi ayuu madaxweynaha maraykanka donald trump biyaha jasiiradda wakaha kuuriyada waqooyi u diray markab dagaal, tallaabadaas oo u muuqata mid uu pyongyang uga digayo sii wadida horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliirka.
madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu sii kordhiyay waqtigii xaaladda deg deg ah ee dalkaasi lagu soo rogay kadib afgembigii dhicisoobay bishii julaay sanadkii 2016. erdogan waxa uu sheegay in amarkani uu sii jiri doono ilaa iyo inta dalkaasi uu ka xasilayo. madaxweynaha turkiga ayaa 15,000 oo qof waxa uu kula hadlay magaalada ankara kadib markii xisbigiisa cadaaladda iyo horumarka ay dib ugu doorteen inuu hogaamiyo dalka. kuwa ururada argagixisada u adeegsada in ayna waxyeelayaan waxaa dhowaan ay ogaan doonaan khaladka ay ku dhex jiraan. waxaan dhibaatooyinkeenna xalin doonaa innaga oo kaashanayna xulufadeenna iyo saaxiibadeenna, hase yeeshee marka fursadahaasi la waayo iskama istaagi doono inta aan gacmaha issaarno, ayuu yiri madaxweyne erdogan. xaaladda deg deg ah ee ka jirta dalkaasi ayaa u ogolaaneysa erdogan in uu golihiisa wasiirada ay soo saaraan amaro iyaga oo aanu ansixin ka sugaynin baarlamaanka iyo hay-adaha garsoorka.
hay-adda la socodka barakaca ayaa sheegtay in in ka badan 130 milyan oo ruux ay gudaha dalalkooda ugu barakaceen sanadkii 2016 sabab la xiriira dagaallo iyo musiibooyin dabiiciya. Xarunta la socodka barakaca gudaha ee hoostaga golaha Norway ee qaxootiga ayaa maanta soo saaray tirokoobkan dunida ka yaabiyey. Jan Egeland oo ah xogeyaha golaha qaxootiga Norway ayaa sheegay in ilbiriqsi walba qof lagu qasbo inuu ka cararo halkii uu deganaa oo uu micin bido meel kale oo isla gudaha waddankiisa, isagoo intaasi ku daray in tirada barakacyaashu ay xilligan qof ama laba ka badan ay tahay kuwa qaxootiga xuduudaha ka gudba, wuxuuna lama huraan ku tilmaamay in haatan dunidu ay qorshaheeda caalamiga ahi ku darsato xal u raadinta dhibaatadaasi. Qaxootigu marka ay xuduudda dalkooda tallaabaan waxa ay helaan xeerar caalami ah iyo ilaalo xuquuqad gaar ah, taasoo aanay haysan kuwa gudaha dalkooda ku barakaca sababtoo ah weli waxay ku hoos jiraan maamulka dowladahooda, kuwaas oo badanaaba aanan wax tari karaynin. Dagaalada sanadkii lasoo dhaafay waxa ay sababeen in ku dhawaad 7 milyan oo ruux oo cusub ay barakacaan, waxaana ka mid a tiradaasi in ka badan 2 milyan oo ruux oo ku barakacay gudaha dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya.
Kii hay-adda suldoonka iyo nabadsugidda qaranka ee dhanka howlgalka Cabdisalaan Yuusuf Guureed ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyey V O A-da waxa uu ku sheegay inuu iska casilay xilkaasi kadib markuu uu sheegay in laga gaabiyey isbedelo in lagu sameeyo hay-adaha amniga. Cabdisalaan Guureed ayaa sidoo kale sheegay in musuqmaasuq iyo kutagrafal awoodeed ay ka dhex jiraan hay-adaha amniga ee dalka. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiguuri ayaa waxa ugu horreyn weydiiyey sababta uu soo casilay.
Sababtan soo casilay horta waa dee qeybna waa qeyb aan ka sheegi karo, qeybna waa qeyb aanan sheegi karin, iyadoo la xiriirta shaqadayda iyo mas-uuliyaddayda. Laakiin waxaan dhihi karaa wax badanoon islahay waad qaban kartaa ama islahay waa la qaban karaa ama aan ku magacaawneen ama mas-uuliyaddeedu ahayd oon la qaban oo laga gaabiyey. Oon dhihi karo muddo dheerna way soo jiitamaysay. Isbeddel dheeroon sugaynay haddaan nahay hay-adaha amniga waddanka oo suurtageli weysay. Dadka soomaalida waxaa laga yaba inay dhahaan war qofkaana waay oo markaan u sameeyo ama sababta markaan keentay maxay tahay, haday wax kasta mar ay dhacaan oo waqti bay kusoo beegmaan. Inkastoo aysan soomaalida dhaqaan u ahayn inay iscasisho, laakiin waxa dhacayo waxay tahay rajadii iyo hor usocodkii aan rajaynayno islahayn way dhacaysaa, way imaanaysaa. Reformka ama isbedelkii baan meeshii ka muuqan, lana dhihi karaa waa ka gaabin runtii wax laga shalaayo ah.
Waayahay waxyaabaha marka aad leedahay waa laga gaabiyey maxaa ka mid a?
Sida la socoto dowladdii hore dhammaatay ee waqtigeedii ninkeed la yidhaahdo Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan waqtigu uga dhammaaday inta badan oo hay-adaha amniga iyo isbedelkeedii iyo wax badan oo laislaa waa la qabanaya, aysan waxba uga suurtagelin doorasho iyo siyaasad isriixriixay ahayd. Amniga waddanka waad aragtay ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaalidu nimankii shabaab ah way ka saareen gobolka Banaadir, meelay geeyeen. Hay-adihii amniga dee star baa la sugayay oo laislahay dee waddanka waxba kusoo noqonaya ma aysan dhicin oo way jiitantay. Waxaan isleeyahay markaasa la iga dhigay taliye xigeen oo hadda 4 sano camal baan taliye xigeen ahay. Runtii 4 sanane waxaan islahay dee nin juhdi iyo energi iyo dadnimo iyo dadaal badan iyo soomaalinimo la taalanahay waxaan islahay waxbaa lagu baari doonaa ma aysan dhicin. Madaxweynaha cusub ee waddanka hadda xukumo waxaa la dhihi karaa waa madaxweyne ku yimid rabitaanka shacabka oo ka imaanaya social mediada oo loo xeerinayo madaxweynaha. Dee markuu prime ministerka ahay daqiiqado free yaraaye bilihii yaraa prime ministerka wuxuu qabtay oo ahayd mushaarka ciidamada u dhiibay shaqaalihii dowladdu mushaarkiisii. Taas waxay marka qof kastoo Soomaaliya ay xiriir la samaysay war cadaalad baa soo noqonaysa soomaalinimo iyo qab iyo qaayihii qarankaa soo noqonaya. Waxaad muuqata marka tilaabada uu qaaday madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu iyo dowladdu dhinacay u dhaqaaqday, inkastoo de waqtigeeduba yar yahay oo de wax badan lagu eedi karin ma aha wixii laga sugayo.
Haddii aan kaa dhexgalo Cabdisalaan, sida adiguba aad sheegtay de dowladdan way cusub tahay, weli waxay jirtaa bilooyin, ma isleedahay waad ka hor dhacday oo waxaa loo baahnaa inaad waqti siiso xataa haddii aad isleedahay waxyaabaha jira la dhaliilayo?
Waa la dhihi karaa, dee waa su-aalo taagan oo qofka u qof dadka bini aadanka qofba undimation oo wax ka fiirsha ama qaabba wuxuu arkaa. anigu waxaan isleeyahay waqti ku filan oon xaqiijiyaan soo joogay dee markaad muddo waddanka joogtood ka shaqaysana dee waad garanaysaa ilaa waqtiga maxaakiimtan anigu shaqaynayay oon jooga soomaaliya 2006 calaamooyinka iyo signaliska waan aqaanaa meeshay wuxuu tilaabo qaadayaan waan aqaanaa shirka hadda magaalin dhoweedda lagu qabtay ingiriiska waxa ka soo baxay iyo waxa iyo horusocodkiisa iyo dadka gaydgareynaya hogaaminaya waan garanaya shirkii maalin dhoweed lagu qabtay gobolka banaadi xamar lagu qabtay leeya abniga xamara lagu sugayay waa the typical shir ah oo la qaban jiray gobolka banaadir ciidamada laga saarayaa hubaysan oo inta laga bixinaya ammaan darradu waddanka way ku soo badanaysaa mana ahan waxaan la qaban karin oo la gaari karin ee wax la qaban karay ayaa boqolkiiba cadad yar laga qabanaya waxaana weeyaan madaxda waddanka oo accountability-gii inkiraysa mas-uuliyaddii inkiraysa soomaad garan qofka soomaaliga ah ee askariga ee aan mushaar qaada aniga hadda kula hadlay waxaa laga yaabaa 1 year inaan mushaar qaadan not only me taliya xigaanadaysa mushaar qaadan 1 sano askariga caadiga ahe jidka taagan maxaad u malaynaysaa marka oo laleeyahay laamiga ii ilaaliyo jidka ilaaliyo maaragtay qaraxa ka hortag haddii taliya xigeenkii ama taliyihiiba uusan mushaar qaadaninin sareeyey
cabdisalaan dowladda soomaaliya oo aan la xiriirnay waxa ay noo sheegeen in muddo 2 sano ahba aad dalka ka maqnayd dabcan dowladdana ma aadan la shaqayn maxay soo kordhinaysaa iscasilaadaada ayay kula tahay
iscasilaadaydu waxay soo kordhinaysaa horta dee anigana waxaan madax banaanaanayaa wixii kaloon qaban karo dad kalena fursadaanay ka faa'iidaysanayaan oo boosishinka aan joogay laakiin waxaa cajiiba inay dowladdu tiraahdo 2 sano maqan yahay war waan joogo waan shaqaynayo waddanka waan joogay mar dhowaan imidan ulanda kusoo noqday waxyaabaha buruuf garaynaya ina tahaba inay dowladda aysan ogeyn hataa inaan la joogo ka shaqeeyo dee anoo levelkaasoo taliya xigeenkeeda nabadsugida inay dhahaan nalama joogin waa cajiib walaal waan shaqaynayay waddankan joogay waddanka mar baan jiro uga maqnay laakiin waan noqday 2016 bishii juun aan ku noqday 17-keeda weliba baan xabar tegey intaasna xabaraan ka shaqaynayay cadaadaan joogay dee gobollada waddankan tegayay shaqadana waan qabanayay nin mas-uul ahoo boosiinkaas ku magacaaban oo ku shaqaynayaan ahaa
arrinta ku saabsan mushaar la'aantaas oo soo lama dhigi kara mararka qaarkood waa duruuf guud oo haysata dowladda oo ma ahan arrin si gaara ciidanka iyo nabad sugidda saameyn ugu leh ama keligood dhibaatada ay la kulmaan
waddanka waan ognahay oo dhaqaalaha waddanku dee wuu yaryahay laakiin waxa maqanu ma ahan inaan ciirnahay oo aan faqrinahay oona waxba heli karin waxa dhaliishu waxay tahay markii weelkay wax ku jiraan laakiin qofkii loogu talagalay aysan gaaraynin soomaad garan ciidamada way haysataa shaqaalaha dowladda way haysataa laakiin maxay u haysataa ma lacagtii baa maqan hadda dowladdii maaragtay madaxweyne maxamed sheekh waad dareemaysaa lacagtii way taalaa konada way taalaa xudogaal baan hawsheennaiyo shaqadeennaa
madaxweyne xasan sheekhad ka wadaa cabdisalaan ma waxaad leedahay musuq maasuq ayaa jira oo weliba marka laga hadlayo ciidanka iyo taliyayaasha iyo saraakiisha iyo hay-adaha amniga ma aragta ka dhex jira
musuq maasuq weliba wuu ka weyn yahay waxaan isleeyahay magac kale in loo dictionary-ga looga raajaa fiicnaa laheyd waxaa jira musuq maasuq iyo ku takrifal awoodeed oo baahsan oo weyn oo weyn oo weyn oo ay tahay inay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu hoos u fiiriyaan soomaad garan ra-iisul wasaaraha dee inuu wasaaradaha booqdo oo dee meelaha maaragtay soo fiirso way fiican tahay madaxweynu inuu dhoofo oo dalalka tago way fiicanta oo lasoo dhaweeyo oo social mediada iyo lagu ammaano dee quruxdaasu aad ay u quruxo u fiican tahay laakiin baahidii ma ahan mana adres garaynayso
kaasina wuxuu ahaa taliya ku-xigeenkii hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee dhanka howlgallada cabdisalaan yuusuf guleed waxa uu warramayay wariyahana v o a london ridwaan xaaji cabdiweli dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa inaanu isku daynay inaan la xiriirno dowladda soomaaliya ilaa iyo haatan aan inoo suurtagelin inaan helno mas-uuliinta marka ugu horreysa inoo suurta gashana aan idiin soo gudbin doono
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a magaalada muqdisho waxaa xalay ka bilowday howlgal gaar ah oo lagu talagalay in lagu sugo ammaanka gobolka howlgalkan ayaa xalay sakhdii dhexe ka bilowday xaafado ka tirsan degmada wadajir waxaana lagu fulinayay go-aamo dhinaca ammaanka ahe oo magaalada muqdisho la doonayay in amnigeeda lagu xaqiijiyo ay dhowaantan soo saartay dowladda soomaaliya wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa howlgalkaasi ka wareystay afhayeenka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane
howlgalkan bilowday xalay ujeedkiisu waa xasilinta caasimadda waa kii gudoomiyaha gobolka baraadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed uu sameeyey golaha amniga gobolka baraadir ujeedku laga leeyahay waa in magaaladan amnigeeda la xasiliyo waa in magaaladan amnigeeda cid la weydiiyo ay jirto waa in magaaladan cidda sharciga ku joogta oo hubkay haysato sharci yahay iyo cidda uusan sharci ahayn la ogaado in magaaladan qolooyinka amniga lidku ah ee cadowga ah laga qabto way horta howlgalka bilowgiisu xalabo bilowday ciidamada ammaanka ayaana shaqada haya oo isku dhafan haddii nabad sugid booliis iyo military iyo maamulkii gobolka oo la socda
awaamirta amniga waxaa ka mid ahayd xareelta hubka waaweyn tira koobid lagu sameeyo hubka iyo in la yareeyo dadka ilaalada wardiinaysa maxaa ka suuragal
qodobkaas waa qodob muhiim ah waatay golaha wasiiradu soo saareen laakiin anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye gobolka banaadir baan ka hadlayaa sida caasimadan loo xasilin lahaa baan ka hadlayaa oo aan awood u leeyahay inaan ka hadlo ciddii hub haysata bilaa sharciya waa in ay marsiido sifaha sharciga ah gurigii uu yaallo hub bilaa sharciyana waa inuu lamaha ammaanka gacantooda galo waa qodob muhiima oo loo baahan yahay xadgudub ma jiro askari qaran laguma xadgudbaayo mas-uul qaran laguma xadgudbaayo qof sharaf iyo cizi ku leh ummadda laguma xadgudbaayo waxa la baacsanayo oo la eryanayo oo la daba joogaahe
muqdisho waxaa joogta 20,000 askari oo militari ah oo dabcan ilaalad madaxeed u badan xildhibaanada iyo shaqsiyaadka oo qof walbo ka mid a mas-uula xilhayo adigu u horeysaba askar baa wataa militariya see laga yeelaya
askarta waa la maareeyey ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska ayaa laga rabaa inay keenaan amniga madaxda qaranka iyo kuwa gobolka banaadirba ciddii amnigood isagu lahayd militariga shaqo uu leeyahay shaqadiisa ayuu qabanayaa qaybta 12 April caasimada ka howlgasha iyana qorshay leedahay qorshaheedayna qabanaysa waxa laga hadlayo waa kuwa ummadda dhibaateeya iyo hubka inta qofka lagu dilo lala galaya gudaha magaalada in lasoo qabto cidda dhibka wada lasoo qabto cidda ummadda dhibaateynaysa gacanta laga qabto weeye waxa laga hortagaayo waana la cirib tirayaa insha allah ciidamada ammaankuna waajibkaas waa qabaan bayna ka hortagaya
goormuu ku egyahay howlgalkan
waa bilowday dhammaadkiisana waa sugeynaa insha allah
dad qubaraho la hadalna waxay sheegayaan in xaafad bal dowla galasho oo dhaqdhaqaaqa laga hakiyo inay si kadow amniga loo xaqiijiyay jiri karto marka saako kale wadajir qayba ka mida xitaa arday iskuulada way aadi waayeen miyaysan jiro wadda kaloo lagu sugi karaa ammaanka
sifo walba oo amniga caasimada lagu xaqiijin karo waa la maraaya taasna waxaa sabab u ah dhibaatada ay cadowga ummadda ku hayaan ood aragtay adiga oo keya waa in wadiiqo walba ee lagu xasilin karo caasimadan cadowga arxanka daran ee ummadda baabi'inayana looga saari karo hubkooda iyo ayaga lagu soo qaban karo waa la maraayaa shacabka waa loo dhimrinayaa waana loo turayaa waxaanan aaminsanahay ciidamadu way u tababaran yihiin wayna qaban farrinta madaxdooda inay madaxda iyo shacabka u dhimriyaan oysan dhibaato u geysan oysan ardada ka xirin iskuulaadka oo baaritaankoodu noqdo baaritaan taargadna leh goob mucayana leh kala saaran ay og yihiin cidday baarayaan iyo cidday baacsanayaanna iyana way socotaa waana lagu guuleysanayaa haddii lahay idmo laamaha ammaanka gobolka banaadir iyo oo ku midaysan golaha amnigana waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo iyo sharaf iyo qiimo
howlgalka xalay maxaa lagu soo qabtay
baaritaan dabadeed waa kula wadaagaya oo maasanta
cabdifataax cumar xalane afhayeenka gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa wuxuuna u warramayey wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
magaalada caabud waaqe gobolka galguduud waxaa ku soo badanaya dadka kasoo barakacaya deegaanada kale ee ka fog magaalada abaaraha dartood qulqulka dadkaasi ayaa kusoo beegmaya iyadoo laysu diyaarinayo bisha barakeysan ee ramadaan magaalada waxaa haatan ku sugan wariyaheena v o a ee magaalada columbus ohio cabdikaafi yuusuf aadan oo warbixinta nooga soo diray
xaaladda abaareed ee la soo maray waa mid laga dareemayo guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaana deegaanada ama gobollada ku tiirsanaa xoolaha nool sida degmadani Caabudwaaq. Dadka ku nool baadiyaha hoos yimaada degmadani Caabudwaaq inta badan xoolihii waa ay ka dhammaadeen. Inta ay xooluhu u soo hareenna waa kuwo aan intifaacsan xoolahaasi, maadaama aysan xooluhu iib, qalasho iyo caano midna u lahayn. Gudoomiyaha guddiga abaaraha mudane Axmed Haara ayaa wax ka weydiiyey balbarakacyaashan ee cusub meesha ay ka soo barakaceen iyo cadadkooda, wuxuuna yiri sida tan:
gobolkan Galgaduud waqooyigiisa wuxuu cirif u xigaa dhinaca Soomaaliya, dhinaca xagga xaduu Soomaaliya laga xugo, laakiin dadku waa Soomaali. Waxay Soomaali ka rabeen annagayna soo bideen oo nagu soo habsadeen. 5,000 oo qoys oo xoolihi ay dhaafeen baa deegaanka degmada Caabudwaaq maanta ku sugan. Waxaa ka abuurnaa 7 kaam oo horeeto, waxaana ku samaysmay 12 kaam oo cusub oo hore mataqaana aanu abuurneyn. Guud ahaan la ka dhigay 18 kaam maanta magaaladan ku dhex abuuran. Waxaa jiro kala jira guri kasta oo Soomaaliya oo deegaanka degan waxaa ku nool intii ku nool in la mida oo soo barakacday. Culayskaas waxa weeye culays deegaanku qaadi kara ma ahan, ilaah way leeyihiin. Saa darteed waxa weeye biyihiinba qaybtood yaraatay, laakiin dadku waa baahan yahay. Soomaali waxa waa dhar iyo dhiilixdood, dhar iyo dhiilixdood waa xilligan kale way xoolahan caanaan laga helin, safar magaalada la istaagay.
Mar aan booqanayay kaamamka barakacyaasha ay ku nool yihiin magaaladan Caabudwaaq kamid ah oo ku yaala galbeedka magaaladani, ayaan kula kulmay hay-adda Qadar Charity oo ah hay-ad caalami ah, fadhigeeda Soomaaliyana uu yahay magaalada Muqdisho, iyo hay-adda African Daryeel oo maxalli ah isla markaasina fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, ayagu halkaasi ka wada hawlo cunto qiimeed. Xuseen Qurac waa maamulaha hay-adda African Daryeel. Waxaan weydiiyey balcunada ay qaybinayaan nooceeda iyo sidoo kaleto dadka ay u qaybinayaan cadadkooda.
Cabdikaafi, halkan waxaan ku qaybinaynaa 3,333 qoys raashinkood. Raashinka haddaan kaaga warramo waa raashin taya leh, saan maaragtay aaminsanahay. Sababta waxaa weeye wuxuu ka kooban yahay 25 kiilo oo briisa, 25 kiilo oo sankora, 25 kiilo oo bur ah. Waxaa ku jirta 2 caago saliida oo 6 liitar ah. Waxaa ku jirta gasac weyn oo caana ah. Waxaa ku jira 2 kiilo oo timira. Marka waa raashinka ay cunaan qoyska caadiga ah oo Soomaaliga. Waxaa bixisay raashinkan hay-adda la yiraahdo Qadar Charity. Waxaa qaybinaya oo soo qaaday oo fulinahaya barnaamijkan African Daryeel Organization oo aan executive director ka ahay.
Gabi ahaanba magaalada Caabudwaaqna waxaa ka jira culays dhinaca barakacyaasha ah. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA Caabudwaaq.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada Hargeysa socdaal ku joogay hogaamiyaha maamulka Khatuma Professor Cali Khaliif Galayd, waxaana uu kulan la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan Somaliland oo uu ka mid yahay madaxweyne Siilaanyo. Wariyaha v o a Barkhad Maxmuud Kaariya ayaa Professor Galayd waxa uu ka wareystay ujeedooyinka socdaalkiisa, halka ay marayaan wadahadallada Somaliland iyo Khatuma iyo arrimo kale. ugu horeynna wuxuu weydiiyey ujeedada safarkiisa.
Magaaladan waxaan u imi inaan diyaarad ka raaco transit, inaan ku maro. Sababa hadda aanan ku dheeraanayn baa igu kaliftay inaan diyaaradan ka filayay inaan ka qaato Buuhoodle yaa Suurtoobi weyday. Sidaa awgeed magaaladan airport weynoo aad u fiican baa ku yaal, taa inaan ka faa'iidaysto. Yaan meesha uu imi magaaladana waqti hore ay ugu dambeysay, runtii aad bay u dhisantay, aad bay u qurux badan tahay. Inkastoo aanan waqti badan ba helin aan soo warwareego, laakiin intaan arkay yaa i qancisay hawl badanna meeshan in laga qabtay. Maamulka Somaliland muddadii hadda uu meesha joogayna waxaan umaleynayaa magaaladan magaalooyinka kale qudhadooda dariiqu umbaan soo maray Burco iyo Berbere iyo laakiin dee dhismaha iyo kolley wadada weyn Inaaf Madoobe ilaa Ceyragaabo lafteeda. Inaaf Madoobe maraan soo maraya lay tilmaamo lay wataa wadadii Ceyragaabo. Ceyragaabo lulay 4 saacadood baa lagaga imanaya meeshaasna maalmaha marka roobabku jiraan loo aadi jiray. Marka halka aan ku noqday waxaan u imi transit baan ahay. Nasiib wanaag weys ararag madaxweynaha waa arkay, xalaan is aragnay niman odayaaloo kale oo maamulka iyo baarlamaanka ahna waa is aragnay. Laakiin nin wada hadallo iyo arrimo u socday halkan inaan ku qabsanno ma ihi.
khatamiyi Soomaaliland wada hadalada socday in halkee arrimahaas maraya
arrimahaasu waxay marayaan Soomaalida waxay tiraa war hal isi iyo ho hadal badan baa u dhaxay anaga iyo Soomaaliland wada hadal baa noo bilaabay muddo hadda laba sano ku dhaw inaannu wada hadalno oqolo walba iyadoo danteeda wadata oo danteeda daafacanaysa haddii aanu heshiin karno oo nabad aagan dadku balan inay mar salka dhigaan oo yool laga dhigto wixii haddii la wada hadlo dana badan baa naga dhaxeeya dhibaatooyin badan iyo colaad iyo burbur iyo dhiig badan oo daantaana waa jira indhaha kama qarsanayno haddana Soomaalidu waxay tiraa dani waa seeto wixii ay u muuqato inaanu ka wada hadli karno isla ogolaan karno dee iyana in la huliyo waa fiican tahay Yurub bay ku kaliftay oo Germany iyo France ama Germany iyo Ingiriis yaale isku hal unit baanu noqonaynaa ama dhaqaale ama yoolku u yahay siyaasad xitaa hal state baanu u soconaa dee halkana meeshana waxa yaalana waa aragnaa ma uunaha khaatuma iyo Somaliland laakiin Soomaali ama geeska Afrika oo dhan yaa runtii fursado badanna muuqdaan dhibaatooyin badanna ay ka taagan yihiin dee raqba waa ku raggeed wixii uun maanta nool yay u baahan tahay in ay isaga yimaadaan ka wada hadlaan dee khayaal iyo waxaan jirin in lagu wada hadlana laga fiican wixii dan loo moodo laa ikraha fidiin cidna lama khasbayo taana annagu kulli haddaanu khaatumanahay diyaar baanu u nahay wada hadalladaas laakiin inay waqti qaadanayaan dee waa in lagu talagalaa wada hadallaan islaanahay hadaba waa la soo afjari karaa dee arrimo culculus baa meesha yaalla ummadahanu dadkan waana kala maqnaa colaad bayna ku kala maqnaayeen haddana waxay isu yihiin iyo wax ka dhaxeeya
Jabuuti baa la tagay Addis Ababa baa la soo maray Dubai waa lagu kulmay wada hadalladu magaalooyin kala duwan bay ku qabsoomeen kulanka kan xiga halku ku qabsoomiya maxaase gabagabada laga filaya
kulanaanu hadda heshiis ku nahay oo taariikh oo arifan iyo meesha lagu qabanaya ma ay jirto anigu hadda Nairobi aan u socdaa shir Nairobi lagu qabanayo weeye waxaan u socdaa hadda Nairobi ka soo noqdona kulli magaalada waa soo mari doonaa si kidisana waa ku imi si aanan xitaa cidnaba u sheegno maamulka Somaliland private visit kay transit kay gas saasan door mooday laakiin madaxweynihiina is aragnay wasiiraha is aragnay gudoomiye Muuse Bixi is aragnay iyo Maxamed Kaahin waxaan jeclahay marka dambaan soo noqdana hadaan maalin iyo laba waxay doonaysaa baa noqotay in aanu isu sii aragno in su'aashana aad weydiinayso goorma la shiri doona iyo xagee lagu shiri doona taa waa arrimaha ay tahay inaan ka wada hadlo isla meel dhigo
hoggaamiyaha maamulka khatumo professor Cali Khalif Galayda Yukasiya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Hargeysa Barxad Maxmuud Kaariye
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan
bogga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Sanaayandigisaal markale dilenaay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington. qodobada idinku soo maqan annagoo haatan gudagalayna qaybihii kaadsanaa idaacaddana waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso oo ay ku sugan yihiin dad badan oo ay soo barakacisay abaar muddo dheer ka jirtay gobollo badan oo ka tirsan Soomaaliya. Doodii gaabnayd iyo xubintii qurbana waan idin haynaa seeshi. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu dulqarona. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in ay jirto fursad dhif ah oo ammaan, xasilooni iyo nabad loogu soo dabaali karo gobolka Bariga Dhexe isagoo booqasho ku maraya Israa'iil. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in fursadda hadda taagan ay tahay sidii loogu guuleysan lahaa argagixisada, taasina lagu gaari karo oo keliya iyada oo la wada shaqeeyo, isagoo kasoo duulay magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo uu khudbad ka jeediyey ku xusay in loo baahan yahay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qorsheynaya in kulan degdeg ahi uu ka yeesho talaadada Birriya sidii ay uga falcelin lahaayeen tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalada balastikada ay dowladda Kuuriyada Waqooyi samaysay. Ergada Uruguay ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in kulankani ay cusadeen dalalka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhankeeda maanta Isniin waxa ay sheegtay inay si buuxda ugu diyaar garowday soo saaridda in badan oo gantaaladaasi liishaanka dhexa, isla markaasina ay doonayso inay u qaybiso xogageeda.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ku dhiyay waqtigii xaaladdu degdeg ah ee dalkaasi ku rognayd kadib afgembigii dhacsuubay bishii July sanadkii 2016. Madaxweynaha Turkiga ayaa waxaa 15,000 oo qof uu kula hadlay magaalada Ankara kadib markii xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ay dib u soo doorteen inuu hogaamiyo. Kuwa ururada argagixisada u adeegsada inayna waxyeelayaan waxa ay dhowaan ogaan doonaan khaladaadka ay ku dhex jiraan. Waxaa dhibaatooyinkeena aan xalin doonaa innaga oo kaashanayna xulufadeena iyo saaxiibadeena, hase yeeshee marka fursadaha la waayo iskama istaagi doono inta aan gacmaha issaarno, ayuu yiri Erdogan. Xaaladda degdeg ah ee ka jirta dalkaasi ayaa u ogolaanaysa Erdogan iyo gurihiisa wasiirada inay soo saaraan amro iyaga oo aanay ansixin uga baahnayn baarlamaanka iyo hay-adaha garsoorka.
Xarunta la socodka barakaca gudaha ee hoostaga golaha Norway ee qaxootiga ayaa maanta soo saaray tirakoobka dunida ka yaabiyey, waxaana Yannick Lanoa xogeyaha golahaasi uu sheegay in ay ilbiriqsi kastaahi qof walba lagu qasbo inuu ka cararo halkii uu deganaa oo uu miciinbido meel kale oo isla gudaha waddankiisa, isagoo intaasi ku daray in tirada barakacyaashu ee xilligani qof ama laba ka badan ay tahay kuwa qaxootiga xuduudaha ka gudba, waxaana lama huraan uu ku tilmaamay in ay haatan dunidu ay qorsheyso qorshayaal caalamiga ahi oo ay doonayaan in ay xal ugu raadiyaan dhibaatadaasi.
Magaalada Boosaaso waxaa ku sugan dad badan oo ay soo barakacisay abaartii muddada dheer ka jirtay gobollo badan oo ka tirsan Soomaaliya. Dadkaasina waxaa ka mid ah hooyo Caasha Cumar oo V O eda la wadaagtay dhibaato xanuun badan oo kasoo gaartay tahriibka iyo abaarta, oo ay ku weysay laba ka mid ah saddexdii wiil ee ay dhashay, mid kalena uu xabsi ugu jiro dalkaasi Liibiya. Wariyaha V O Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaana u warbixiyay.
Hooyo Caasha Cumar laba ka mid ah wiilasheeda ay ka tahriibeen, mid waxay ii sheegtay inuu ku dhintay dooni lagu duqeyn jiray badda dalka Yemen xilli uu tahriibiyey, halka midka labaadna uu gacanta hadda ugu jiro kooxaha dadka qafaasha. Waxa uu ku sugan yahay dalka Yemen oo waxaa la soo weydiiyey lacag madax furasho ah. Mid saddexaad ee dhashay ayay sheegtay hooyadani inuu u geeriyooday cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay gobolka Cayn. Hooyo Caasha oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaan wareysi dhinacyo badan taabanaya kala yeeshay arrintaasi.
Ayaga waxaa la yahay Caasho Cumar Maxamed.
Haye hooyo, waxaad iga wartaa sidee way xaaladaadu?
Xaaladaydu wallahi yadoo waxa weeye aad baan nacayay, moralku iiga xun yahay. Saddex qof baan haystay, agoon baan ku koriyay, haddana agoon ku koriyay laba waxay ii dhigan jireen maxad. Ari yar baan haystay iyo laba rati, arigii iyo labadii rati abaar baa ku kacday. Adigu iyadoo labadii waaweynaa ay iigu jiraan maxad ayaa abaar iyo dagaal dhaceen, maxadkii bay ka soo carareen. Haddii ay maxadkii ay waa maxadkii bay ka carareen, way ka baxsadeen ka bacdina way waxay galeen tahriib meen israaca iyo kala hala ama aqaan oo tahriib bay galeen mid waxaa lagu diyaaradii maxay lahayd doonta diyaaradu rusheen jirtay ku jiray oo waa ku dhintay yaban buu ku dhintay midna Liibiya igala soo hadlay isaga oo magafe haysto maxaa lahay ki ugu dambeeyay oo maxaa lahay Allaah la badiya xoolaha ay ugu hayay awrti waa mid naga fariisatay dib ugu noqday meeshu fariistay buu ugu noqday iyaga isaga iyo nimankii la soo qaadi lahaa shuban baa ku soo booday nimankii haday soo yaaceen intii anaga na soo gaalay ma naftii ka dhacday midna wixii iga xidhan yahay Liibiya kaasa wax nololahaya walaalahay waxaan ka codsanayaa Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogan arinta inay iga caawiyaan ka inay ii caawiyaan oo iga furaan cad ugu haysta baan ka codsanayaa marka codsanayo laba ka codsanayaa mar saddexaadka aan ka codsanayaa walaalahayga Soomaaliyeed inay dal iyo dibad meel kasta ay joogan inay ii gurmadaan oo ay ka ii caawiyaan oo cidlada iyo kaliga ay iga caawiyaan baan ka codsanayaa
wayahay hooyo caasho waxaad iga warataa labada wiil mid hadda ku xiran yahay Liibiya mid kalena uu ku jiray dhalinyaradii tahriibaysay ee lagu duqay dalka Yemen iyo yarka ee shumbiyoodka kaaga dhintay horey maxay u qabay jireen wiilashaas
laba maxad bay ku jirtay ha minna reerku Ilaahay xoolaha abaar baa naga qaaday laba neef aan nooga haray oo aliya haddii sidaa weeye
marka maxaa keenay marka in xilligan ay tahriibaan oo midna badda uu ku dhinto mid kalena uu magaf gacanta ugu jiro
waxaa walaal keenay dhulkii baa dagaal ka dhacay nabadgelyo dhulkii laga waayay hadii nabadgelyo laga waayay abaar baa ka dhacday hadeen waxay siraheen soo shaqeysta dhulkii abaar baa ka dhacday oo dawaka waa farmadoodiin ee soo shaqeysta sidaasaa nacayay nacay maqaadirta sidii loo wada cusbatay
horey ma kugu sheegi jireen inay tahriibayaan
mala ima sheegi jirin marra ima ola waa tahriibayna marra ima olan shaqaan heli doona insha Allah shaqal helaysan shaqaysta oo iskoolkiina iyo maxay lahayay maxadkiina iyo waxbarashadiina dhigta baa lahaa haddii wiilashii lama hayo un baa igu soo duushay
way wiilka hadda ku xiran dalka Liibiya oo magafaha gacanta ugu jiro ma ku soo wacan maxay ku sheegan
way soo wacan waxay yiraahaan lacag soo bixi lacagtii wiilkaaga soo bixi aan abdi aan maxay lahayay aan awl maxamed axmed kan lacagtiisi hadii kale waa dilayna bay ugu yiraahaan $8,000 $8,000 la magaalana cidkaba aanan lahayn haddii walaalayaal oo isugu baan ku yiri Soomaali baan ku dhex jiraa isugu haddii wixii aan idin helaan idin soo tuuray ayaa isugu baan leelahaa oo waxay yiraahaan soo degdeg ibirdheen way soo wacayaan lacagtii meeday dal lacagtii ma hayee muslim baan ku dhex jiraa isugu baan ku yiri ha waa dilayna maalin walba isugu ooyaya bay telefoonka igu dhiiban isugu ooyaya ha waa la garaacaa haddii dalal ahaan walaaleed macaan oo idin la wadaagay waxay fakarkaygu aad iyo aad buu badan yahay badda inaan isku rido baan damcay haddii aan damcayna misana Ilaahay baan dib ugu noqday waxaan iyo ummadaada u gacan taago haddii Ilaahay baa isii taydaba meel aan geeyo garan maayo
waa yahay
deegaankayagu waxa waa balacad haddii walaalahay markaa waxaan isii baad badda meel bad kaaga dhawaad isku ridi haddii macidlaanku arki karaya waxaan isii meel aad isku ridid badaas ka bacdina Ilaahay dad Ilaahay baa dartiisa waqtigay noqon doontana Allaah og baan ka soo noqday
imisu xiran yahay
wuxuu xiran yahay sideed bilood buu xiran yahay waxaan ummada Soomaaliyeed ka codsanayaa gacan inay siiyaan
taasina waxay ahayd hooyo Caasho Cumar oo VOA da la wadaagtay dhibaato xanuun badan oo ka soo gaartay tahriibka iyo abaarta oo ay ku weysay laba ka mid ahaa saddexdii wiil ee ay dhashay mid kalena oo xabsiga ugu jiro dalkaasi Liibiya waxay ugu warramaysay wariyaheena VOA Yuusuf Maxamed Yuusuf.
Haatanna dooda gaaban Seenab Abuukar ayaa la diyaaray.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban marka la gaaro xilli roobaadyada guga ee deerta ayaa ka soo koween dadku ay ku dirsadaan roobabka da'aya haddana waxay ka cawdaan waxyeelada ay geystaan daadadka iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka da'aya halka dhinaca kalena ay wali taagan tahay saameynta abaarihii dhawaan ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayaa iska leh qorshaha guud ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka jira ma dawladda dhexe mise dawlad goboleedyada waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka tirsan ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed iyo Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo sidoo kale barta cilmiga bulshada waxana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
waxa kuskala mas'uuliyadaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walba la rabana inay heegsi fiican dalka uga sameeyso oo aan wili laakiin nasiib darro aanay sameyn wasaaradda dawladda Soomaaliyeed ee federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay arrimahaas aad u sida deegaanka markay banaanka la joogo dur joogto kale dawladdu hore waxay u sameysay waro tan wasaaradda beerahana waxa lagu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyadaas ay qaado hal qorsho dawladda hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga rabaa inay sameeyso bi qabatimihii hore oo dawladda ilaahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida bi qabatimka xawaalada ku yilo kale hadda beero way in dibadda laga rabo in shaqadeeda ay xusto
aad baad u mahadsantahay Yuusuf dib baan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa Cabdirisaaq yaa leh mas'uuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
awalan horta mas'uuliyaddan mas'uuliyad wadareed weey qof kasta oo mas'uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadaan u saaranta gaar ahaan waxa iska leh dawladdu idaaradii dhexe weey oo umada Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobolada kuwa jooga mas'uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada haday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan barasaab kuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen ba dawladda dhex loo gudbiya waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaas si toos ah u qosayso oo iska leh oo mas'uuliyadda saarantahay waa gobolada ama maamul goboleed yahay noqdeen ama barasaab ha noqdeen dawladda dhex wax shaqo kuma leh siyaasadda qaranka ka gaaminaysa waayo waxay mas'uuliyaddan waxan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jilaalba ma roobba haddii roob soo dhow yahay jileeca xoolaha haddii alla ku sama ogol yahay dadka inay wacyigelin u sameeyaan oo yiraahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu qeyladhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jileec jiro ama roob culusi soo socdo hawada lusaadaashu ay sheegaan degmooyinka laga raba inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka oo marka dawladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dawladda dhexe
Haye Yuusuf waa dagaysanaysaa dooda Cabdirisaaq wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas'uuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
waa maasan yahay walaalkay wuxuu san ku xisaabtamin horta maamul goboleedyada nin walba deegaanka uu joogo ayaa waxaa laga rabaa inuu qorshe uu ka keeno oo uu soo gudbiyo dawladda dhexe tusaale haddaan dhahno maanta Hirshabeelle ugu dambeeyay maamul goboleed dhismo muxuu ka intee meel bilowdu jira waa ma jiro waay waxba kama qaban karo waxaan qabaa hawshaas bilowgeeda taariikhiyan hadda annaga federaalku nagu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxa ka mas'uula dowladda federaalka wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hoggaamiso marka sidaa daraaddeed ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay arkaan dawladda ay maqasho inay gaarsiiso awl waxaa jiray wasaaradda waxay lahayd isku duwayaal gobolada oo si fudud ah hawsha loo gaarsiin jiray hadda waxa maleysaa maamul goboleedyada haday arintan waa gelinayaa dhahan in dadkii khibrada lahaa oo gobolada isan joogin aan waxaan ognahay xaqiiqa ah in inta wabiga uu maro inay maanta maamul goboleed ay isku baahsaneen laakiin wasaaradda dawladdu dhex ee wax xilween iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato bi qabatin badan inay sameeyso ama ay sameyso kanaalo. Marka dowladda maamul goboleedyada madaxa dhaqaale ee intaas dhan ku qab.
Cabdirasaaq, sida uu Yuusuf ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay si naba looga maarmin?
Horta waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen, waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay. Maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah, waxay leeyihiin saadaal hawo, waxay leeyihiin injineero, gobollay leeyihiin heer gobol, waxay leeyihiin heer degmo. Waxaa loo magacaabay haddaba example abaaro soo ma dhicin, maamul goboleedyadu waa isku tashadeen. Wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii, hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii, markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay bay dowladda dhex yimaadeen. Markaasaa dowladdu caalamkiina u qaylo dhaamisay, iyaduna waxay bilowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihii. Waa inay jiraan marka dad, marka hore degmooyinkii heer degmo heer shabeelle wasiiruuley, waa inay ayagu la yimaadaan mas-uuliyaddii waxa kan ayagaa saaran tahay. Dowladdu awood ugama keeni karno bar saab kaste, hadday xataa dowladdu dowladda ha tahay, shaqada tan ayagaa iskale. Dowladda guryaha riinjiga marinaysa, waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan riijinka inay qabtaan.
Waxaan siinayaa Yuusuf.
Maamul goboleedyada qaar qaarbay dhismayeen, laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dowladda federaalka ay hogaamisaa qaabka barnaamijkan mar dambe uu soo noqon lahayn, oo ay maamul goboleedyada ay la yimaadaan siyaasad cad ay ku istaagayaan dowladda, waxaan rabnaa arinta in wax laga qabto. Waxaad u malaysaa in loo leeyahay maanta guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso. Waxaa aada u fiicnaa lahay in siyaasadda dowladda ee ahaa in ayada ay hormuud u noqoto, in la sameeyo meesha walba oo gobol walba maamul goboleed walba in loo tago, dowladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan, aysan u noqon meel mashruuc cifaan oo la furan ka muuqda, aysan u noqon. Marka aniga waxaan qabaa wax walbo la qabanayo
dowladu iskama bilowdo, hoos baa wax laga soo bilaabaa. Anigu degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafdi u diraa gobol heer gobol, degmooyinka dhiisjeel maxaa jira, tuulooyinka waa in laga warqabaa, nidaam isku xiran oo sidaasa. Mashaqadaydii baan halkan dowladda inta shacabkii rogmaday aan mas-uulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweyne maamul goboleed ahay, baa dowladdii federaal governmentiga ahayd baa dusha waxay maaya saasi ayaa loo qayliyaa. Waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu, yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyaddaa sida tooska u haysa wey. Dowladdu waxay eedayn kadhaa markii riboot ta la siiyo ay magdhado ay ka gaabiso oo ay gurman weydo, markaasaa dowladda ee mas-uuliyaddeedii ay burburaysa.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeela ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto, maxaa tallaabo la gudboon dowladda federaalk ee maamul goboleedyada? Waxaan ku horeynayaa Yuusuf.
Horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa loo arin lagu khasban yahay, maana biriyan ka gaashaa mana maa, laakiin hadda waxaa loo baahan yahay. Waxaanahay aan ka baxaynaa waagugiyan kasii soconaa, waxaan tegaynaa dadka koonfurta xagaa xilley dhahaan deerta ku xigto, waxa ku xigi doona jiilaa. Marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aan u soconno aanan ku soo dhicin haddana abaarkan oo laga gaashaanto. Maxaa looga gaashaamanaa marka? Waxaa jirtay aan u rabaa in taladan u soo jeediyo oo aan kaga faa'iidaysa fursadan. Waxaa jirtay wasaaradda beeraha kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dowladdu ka iibsan jirtay, si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo. Marka waxaa u malaysaa inay taas laga wada jiifo
oo aan leeyahay xaqiiqan aaminsanahay dowladda federaalka inay aad iyo aad arintaasba ay u soo jeedin, khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsanaa waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso, ilaaha gaajada ilaali karo.
Cabdirasaaq, adigoo soo koobaya gabagabada doodan, waan isla soo gaarnay.
Hadda waxaynu joognaa May, hadda May ilaa August waxaa la hubaa in xagaayo culus aysan kala go' lahayn. Afgooya waxaa xukuma Koonfur Galbeed, wasaaradda qaranku ma xukunto, Balcadna waxaa xukunta Hirshabeelle, Muqdishona maayarka baxma waa inta xagaayadu ka da'do, iyo Jubbaland waxaa laga rabaa hadda ilaa August qorshihii dhaqaalaha ilaa cashuur bay qaadaan qaraq ah waa inay la yimaadaan 6 ilaa August. Ilaa hadda bibishaan mayo aan joogno roobku toos u soconaya, kala go' ma leh inay dadka badbaadadiisa roob midiisa nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan, waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dowladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin, laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan ilaa August. Hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Seenaba Abukar ayaana doodaas soo jeedinaysa halkaad wali nagala socotaan dhigaystayaal waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan. Toddobaadkan barnaamijka qurba waxa aad ku maqli doontaan qalinjabinta jaamacadaha dalkan Mareykanka oo si weyn looga dareemayo in ardayda Soomaalida ee qurba joogta waddankan ku ah si ka bedelan sanadihii hore in qalinjabintooda haatan ay u soo badanayso. Gudaha waddankan Mareykanka, haddii aan ku bilaabo, waxaa magaalada Columbus ee dalka Ohio ku taala jaamacadda Ohio State University, halkaasi oo tiro ka badan tii sanadkii hore ay dhalinyarada Soomaalida sanadkan ka qalinjabinayaan. Waxaana ay gaaraysaa tirada dhalinyarada sanadkan ka qalinjibisa jaamacaddaasi 4, halka markii hore aysan gaarinin 10, sida uu leeyahay Professor Jibriil O. Maxamed oo isagu wax ka dhiga duruusta jaamacaddaasi gaar ahaan qaybteeda Afrika.
Walaal wad mahadsan tahay. Waxa weeye ardayda ka qalinjibisay jaamacadda Ohio State sanad walba way soo kordhaysay. Sanadihii hore waxay ahaan jireen 2-3-5 iyo wax lamid ah. Sanadkan ilaa 400 arday ayaa ka baxday jaamacadda Ohio State oo Soomaali ah oo maadooyin kala duwan ku kala takhasustay. Sanadkii ka horreeyay intii ay ahaayeen way ka kordheen oo tiro 400 ilaa 500 ayay kor u kaceen ardayda ka qalinjabisay jaamacadda Ohio State.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa Jibriilo, Professor Jibriilo, waxaad iga warantaa bal maxay badi bartaan ilmaha Soomaalida ama dhalinyarada Soomaalida ka qalinjibinaya jaamacadda Ohio State University?
Runtii waxay bartaan dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badan maadooyinka loo yaqaan STEMka ama sayniska iyo maaragtay caafimaadka iyo injineeriyada iyo maadooyinka technology-ga ama computer-ka, computer science-ka. Maadooyinkaas bay aad ugu badan yihiin ardayda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo jira caafimaadka qaybihiisa kala duwan, ilkaha, nursing-ka. Waxaa jira sanadkan arday ka qalinjabisay garyaqaanimo ama law school-ka. Marka waxay bartaan runtii maadooyinka loogu baahi badan yahay dalka Mareykanka iyo adduunka inta kale.
Dalka Mareykanka ayaa marka laga hadlayo culuumta sida weyn dadka shaqooyinka ay ugu helaan amaba dhaqaalaha looga sameyn karo waxa ay kaga duwan yihiin kuwii Afrika, iyada oo aad loo barto laguna badan yahay waayadan dambe daruusta la xiriirta caafimaadka iyo injineeriyada. Ardayda Soomaalida ayaana si ka duwan sidii hore sanadahan dambe ugu badan barashada dhinaca caafimaadka, tiknoolajiyada iyo injineeriyada, sida uu leeyahay mar kale Jibriil oo Maxamed.
Maadooyinka ay Soomaalidu bartaan tusaale ahaan caafimaadka waa industry-ga ama ganacsiga ugu weyn oo ka jira dalka Mareykanka. ee teknolojiyada waa waxa ugu horeeya oo aad u kobcay oo adduunkii oran ku tiirsan yahay oo shaqooyinka ugu fara badan abuuraya
loogu jecel yahay shaqooyinka macnaha xaggooda
shaqooyinka xaggooda loogu jecel yahay oo dadka wax shaqaaleeya ama kambaniyada wax shaqaaleeya lacagta ugu badanna ku bixiyaan dadka xirfadahaas lehna ay aadka u raadiyaan u daba joogaan marka caafimaadka injineeriyada teknolojiyada waxyaabahaasi waa waxyaabaha aadka loo danaya soomaaliduna aad bay u gashaa oo u bar
laakiinse maxamed cusmaan oo toddobaadkii hore ka qalin jibiyey isna jaamacadda indiabolis waxa uu waday dhinaca cashuuraadka oo wax badan ka bedelan duruusta dhallinyarada soomaalida ah ee waayadan dambe sida weyn ugu badnaayeen ee xagga caafimaadka khadka telefoonka ayuunu iigu waramay maadadii uu bartay
abay aniga jaamacadda aan ka qalin jabiyey waxaa la yiraahdaa Indiana University Bloomington waxay ku taallaa gobolka Indiana waxaan bartay maadada maamulidda maaliyadda ama maxaa la jiraa waxaan public financial management
waa garta markaad kaba soo qaadba Soomaaliya ku shaqeynay sidoo kale maxay tahay shaqooyinka aad qaban kartid ama aad qabanayso haddaad inoo sharaxdo
shaqooyinka la xiriira maadada aniga bartay waxaa weeyo waa hagida iyo maamulidda dhaqaalaha dawliga ah marka waxaa la wixii ka soo bilow cashuur aruurin budget dejin maxaa la jira customka oo xuduudaha ka lacagaha ka soo galo waa adiga dakhliga dawladda aruurintiisa iyo maamulidiisa iyo hubinta in sidii la rabay loo isticmaalay waa ugu weyn laakiin waxyaabo badan oo kale qaban karta ayaa jira
Jibriil Maxamed waxa uu dhawaantan aasaasay iskuul loogu magacdaray Asal Institute of Technology wuxuuna ii sheegay si ka badan sida iskuulada caadiga ah in macadkaasi ay dhalinyarada Soomaalida haatan isu diiwaangelinayso iskuulkaasi oo jaamacadda u diyaarinaya ardayda ayaa waxa uu sheegay Jibriil Afire in waxa ugu badan ee loo furo ay tahay in lagu barto tiknoolajiyada wuxuuna ii sheegay in jaamacadaha dalkan Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis dadka ugu badan ee ka qalin jibiyay in ay yihiin gabdhaha
run ahaan hadaan nahay jaaliyada Soomaaliyeed waxay noo tahay sharaf in dad badan oo Soomaaliyeed ay qalin jibiyaan jaamacadaha ay ka qalin jibiyaan annagana halkan hadda waxaan furnay macad technologyka ah ee la dhaho Astral Institute of Technology si dadka aanu xirfadaha sida dhinaca computerka aanu u tayeyno ay shaqooyin badan oo hadda soo baxay in loo helo laakiin qalin jibintu aad bay u socotaa annaguna waanu u diyaarinaynaa inay markii ay ka qalin jibiyaan iskuulkan Astral Institute of Technology ay helaan xirfado baahi badan loo qabo
ardayda Soomaalida ee gobolka aad joogto ee Minnesota tira intee leeg ayaa lagu qiyaasi karaa farqi ma jira sanadkan iyo sanadka hore u dhaxeeya inta qalin jibinaysa oo kale
sanad walba ardaydu aad bay muhiim u ahaa ay qalin jibiyaan jaamacadaha Minnesota sanadkan waxa uu maleysaa inuu kasii badan yahay sanadihii hore siiba xagga gabdhaheena Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed aad bay wax u bartaan siiba jaamacadaha caafimaadka laga barto kale Saint Catherine jaamacad la dhahoba aad aga soo baxaan iyo University of Minnesota aad iyo aad baa loo qalin jibiyey sanadkan waana runtii guul weyn Soomaalida meel walba joogta ay arki karayaan
guud ahaana barnaamijkii qurba dhegeystayaal toddobaadkan waa naga inta inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
Saar Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi idin la socodsiinaysa halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA daqiiqadaha kaarsan idaacadda gunaanadkeeda bal aynu ku yaranasano heestan
haatan duufaanadu ima dhigaan badweyn baa doonidu igula sii durkaysaa waxaa ku luqaynaysa fanaada namcayaasin iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenna intaan mar kale wada kulmi doono waa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daaduray iyo dhammaan bahda v o a oo idin leh nabadgelyo.